Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan masih seputar usulud dakwah as-salafiyah. Pokok-pokok dakwah as-salafiyah. Sebuah dakwah ajakan yang berdiri di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta apa yang telah difahami dan dipraktikkan oleh generasi awal umat ini yang salih. Dengan kita mengenal prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, maka kita akan bisa membedakan mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang menyimpang. Dengan kita mengenal prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, kita dengan seizin Allah tidak terjatuh ke dalam ajakan-ajakan yang menyimpang. Prinsip dakwah as-salafiyah banyak sekali. Kita sudah menjelaskan prinsip yang pertama dan masih pada penjelasan prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama dari prinsip dakwah as-salafiyah, al-ihtimamu wal-inayatu bi talabil ilmi syar'i wa tafaqquh fid din. Adanya perhatian yang serius dalam menimba ilmu syariat dan mendalami agama. Ini diantara ciri khas dari ciri ad-da'wah as-salafiyah. Di saat banyaknya ahzab, kelompok-kelompok di tengah-tengah muslimin, mereka tidak lagi menjadikan ilmu syariat. Banyak dari mereka tidak menjadikan ilmu syariat sebagai pegangan. Ada yang dalam beramal mengikuti bangsit dari syekhnya, taklid kepada syekhnya. Ada pula yang dalam gerakan dakwahnya hanya sekedar mengenal akidah dengan skema-skema, kemudian setelah itu seolah-olah dia mengerti agama secara mendalam. Ada pula yang mereka giat berdakwah, keluar 40 hari, keluar 4 bulan, tetapi tidak didukung oleh ilmu syar'i. Kemudian prinsip yang kedua adalah al-hirsu ala tatbiq al-amali lil-islam. Prinsip dakwah as-salafi yang kedua adalah bersemangat untuk mempraktekkan apa yang sudah ditimba dari ilmu Islam. Ini diantara yang membedakan dakwah as-salafiyah dengan umumnya dakwah-dakwah yang lainnya. Mereka tidak hanya giat dalam menimba ilmu, tidak hanya semangat dalam at-tafaqquh fid din, tapi mereka juga mengiringi ilmu dengan amal. Ketika seorang mengamalkan apa yang sudah ditimba dari ilmu, maka dia terselamat dari ancaman Allah. Ancaman terhadap orang yang dia sudah tahu kemudian dia tidak mengamalkan. Ketika seorang mengamalkan ilmu yang sudah dia timba, maka dia telah terselamat dari sifat-sifat orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi disebutkan mereka mengenal al-haq, mengetahui kebenaran, tetapi mereka enggan untuk mengamalkan, enggan untuk menerima. Dengan seorang mengamalkan ilmu yang sudah dia timba, maka dia termasuk orang yang khusyah, orang yang takut pada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya orang yang dia berilmu kemudian tidak terlihat dari perbuatannya bahwa dia orang yang takut kepada Allah, dia bukan orang yang alim. Dia bukan orang yang berilmu. Orang senantiasa jahil, seorang senantiasa dikatakan bodoh, meskipun dia berilmu sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Ya, bagaimana dahulu? Seperti disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsuna alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'an, yani sahabah, annahum kaanu yastaqri'uuna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kaanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal, fa ta'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Telah menceritakan kepada kami, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, orang-orang yang mereka mengajari kami Al-Quran, yang di para sahabah. Para sahabah yang mengajari kami Al-Quran bercerita bahwa dahulu mereka menimba ilmu Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mempelajari 10 ayat itu tidak mereka tinggalkan 10 ayat itu sampai mereka mengamalkan apa yang ada padanya dari amalan. Artinya mereka kalau menghafal 10 ayat tidak menambah lagi hafalan sampai mereka mengamalkan 10 ayat sudah mereka hafal yang mereka timba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an, maka kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkan secara bersama-sama. Artinya, mereka menimba ilmu agama, kemudian mereka mempraktikkan. Mereka menghafal Al-Quran, ayat per ayat, kemudian mereka mengamalkan apa yang ada pada isi kandungan Al-Quran tersebut. Fahada huwa manhaju as-salaf as-salih rahmatullah alaihim ajma'in. Ini dia prinsip salaf umat ini, generasi awal umat ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat pada mereka semuanya. Yukrinuna al-ilma bil amal. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Li'anna al-ilma li'anna al-amala bil ilmi yukhallisu min al-wa'id asy-syadid al-mutarattab ala tarikil amalil wajib. Karena dengan seorang mengamalkan ilmu, berarti seorang telah terbebas dari ancaman yang keras, ancaman terhadap orang yang meninggalkan mengamalkan sesuatu yang wajib untuk diamalkan. Fi qawlillahi azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Seperti tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Amat besar kemurkaan dari Allah kalian berkata sesuatu yang tidak kalian lakukan. Ini adalah ancaman bagi orang yang telah mengetahui kebenaran, telah menimba ilmu agama, kemudian dia tidak mengamalkannya. Walianna al-amala bil ilmi fi intikasun anis sifatil mamkutah allati wasafallahu bihal yahud. Dan dikarenakan ketika seorang mengamalkan ilmu yang sudah dia timba, dia sedang menyelisihi sifat yang dimurkai oleh Allah, yaitu sifat orang-orang Yahudi yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin." Perumpamaan orang-orang yang mereka membawa At-Taurat, mereka dibebani untuk mengamalkan At-Taurat, kemudian mereka tidak mau mengamalkannya. Itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab agama. Keledai membawa kitab-kitab agama, dia tidak tahu apa isinya. Kalau tidak tahu isinya, bagaimana dia akan mengamalkan isi kandungannya? Ini tentunya perumpamaan yang jelek. Ketika suatu kaum, ketika suatu komunitas, ketika ya seseorang diserupakan dengan binatang, ini menunjukkan satu yang apa? Yang sangat jelek, sifat yang sangat tercela. Sangat jelek permisalan kaum yang mereka merustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak akan menunjuki kaum yang zalim. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki dan seorang wanita Yahudi berzina. Dan menurut hukum At-Taurat, orang yang melakukan perzinahan dirajam. Maka mereka ingin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita datang kepada Muhammad. Kita datang bertanya, karena Muhammad itu kan nabi yang membawa syariat yang mudah. Mungkin ada keringanan di tengah-tengah apa? Islam, di tengah-tengah syariat Muhammad. Padahal mereka punya Taurat, mereka sendiri tidak mengamalkan. Mereka ketika datang pada Nabi Muhammad bukan ingin masuk Islam, tapi mereka ingin mencari-cari jalan supaya mereka mendapatkan, kalau dihukum, hukuman yang ringan. Dan mereka tahu bahwa Islam membawa syariat yang sangat-sangat mudah. Kalau dahulu mereka bajunya terkena najis, itu dipotong bajunya. Kalau kita cukup dicuci. Di tengah-tengah Bani Israel dahulu, ketika di zaman Nabi Musa, ketika mereka melakukan kesyirikan, itu tobatnya dengan apa? Saling membunuh. Faktulu anfusakum. Pernah di zaman Nabi Musa. Berat sekali. Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkenal membawa syariat yang mudah. Maka orang-orang Yahudi datang kepada Rasul bukan ingin masuk Islam, ingin mencari hukum yang lebih ringan menurut mereka. Kata Rasul, kalau menurut kalian orang yang melakukan seperti ini, apa hukumannya? Lihat mereka berdusta. Kata orang Yahudi, wahai Muhammad, kalau ada di tengah-tengah kami yang melakukan perzinahan, ya kami ya coreng mukanya dengan warna hitam, kemudian kami arak di kampung. Artinya dipermalukan. Kata Nabi, coba baca kitab Taurat kalian. Dibaca. Ketika sudah sampai pada ayat rajam, ditutup pakai jari, ya, oleh pendetanya. Dan waktu itu ada sahabat bernama Abdullah bin Salam, yang dulunya dia seorang pendeta musyrik, pendeta Yahudi. Kata dia, angkat jarimu. Ketika diangkat ternyata yang ditutup itu ayat rajam. Sebenarnya ada di dalam At-Taurat. Kedustaan yang tersingkap. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Apa kita ingin dikatakan seperti orang-orang Yahudi? Makanya dahulu sebagian salah mengatakan, jika ada seorang dari umat ini, seorang yang alim tapi bejat, maka dia padanya ada sifat Yahudi. Kalau ada dari umat ini seorang yang ahli ibadah tapi rusak, ibadah yang tidak dibangun di atas agama, maka padanya ada keserupaan dengan orang Nasrani. Terus yang benar seperti apa? Yang benar, kalau kita beramal di atas ilmu, kalau kita berilmu kita beramal, itu yang benar. Dan ini yang dinamakan as-sirat al-mustaqim. Wa fil amal bil ilmi al-wusul ila al-ghayatil mansyudah bi talabil ilmi. Di saat kita mengamalkan ilmu, berarti kita sudah sampai pada tujuan yang hendak kita capai di saat kita menimba ilmu. Apa sih maksud dari kita menimba ilmu? Apakah hanya menumpuk kelebih pengetahuan? Apakah hanya kita duduk di majlis sekedar menghibur diri? Apa sekedar kita menghabiskan waktu luang, daripada nganggur, lebih baik saya duduk di majlis ilmu? Jangan. Tujuan utama dari kita talabul ilmi, menimba ilmu, adalah bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita timba. Kalau memang itu suatu keyakinan, kita yakini. Kalau memang itu suatu perintah, kita jalankan. Kalau memang itu suatu larangan, kita tinggalkan. Itu yang dimaksud. Wa lidzalika qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalu al-alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi fa idza 'amila bihi kana 'alima. Berkata al-Fudail bin Iyad rahimahullah, orang yang berilmu akan tetap dianggap bodoh dengan ilmu yang dia sadang sampai dia mau mengamalkan. Bila dia sudah mau mengamalkan apa yang sudah dia timba dari ilmu, berarti dia benar-benar orang yang alim. Fadawa as-salafiyah tu'ni tu'na bihadal asli wa tar'ah. Dawa as-salafiyah sangat memperhatikan pokok ini. Coba kita lihat kelompok-kelompok dakwah secara umum. Ormas-ormas Islam, ya, secara umum. Lihat dari penampilan, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, dan sebagainya. Banyak yang jauh dari nilai-nilai agama. Satu contoh saja. Orang dimasuk pada misalnya satu kelompok dakwah. Dia dari penampilan misalnya, ya, tidak memelihara jenggot. Dari penampilan dia pakaiannya menutupi mata kaki. Sholatnya, ya, cara wudhunya terkadang tidak sempurna. Sholatnya, ya, juga tidak sempurna. Tidak sedikit yang seperti ini. Kenapa? Mereka sibuk misalnya, yang penting kita memikirkan bagaimana ekonomi umat ini maju. Sebagian mereka yang penting kita, ya, bagaimana ya manusia itu mereka mengenal Islam. Anda ingin mengajak orang pada Islam, Anda sendiri tidak mengenal Islam, Anda sendiri tidak mengamalkan Islam. Dulu sudah saya sebutkan kisah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Datang kepada dia seorang wanita mengeluh dipukul oleh suaminya, padahal suaminya ini tokoh Hizbut Tahrir. Dipukul pakai gelas di mukanya. Asy-Syeikh Muhammad Jamil Zainu heran. Mereka-mereka ini kan kelompok yang menggembar-gemborkan pemberlakuan syariat Islam. Nah, untuk sekup yang sangat terbatas, sekup keluarga saja, dia tidak bisa mengamalkan syariat, apalagi dia mau memaksa orang untuk mengamalkan syariat. Memukul muka itu kan dilarang, apalagi dengan gelas, apalagi istrinya. Kalau Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Berapa coba pelanggaran yang dilakukan oleh orang ini? Dia menggembar-gemborkan pemberlakuan syariat Islam, padahal dia sendiri tidak mengamalkannya. Untuk sekup yang kecil saja dia tidak mampu. Apa mungkin dia bisa untuk memaksa orang yang luas seperti ini untuk memperlakukan syariat Islam? Awali dari dirimu sebelum orang lain. Ibda binafsik. Wa tahussun nas 'alal insyighal bihi. Ad-dawa salafiyah mendorong manusia untuk menyibukkan seorang untuk berilmu dan beramal. Kalau dia mengatakan dakwah as-salafiyah ini dakwah yang paling mereka itu sukanya ya poligami, sukanya apa namanya ya cuma pelihara jenggot ya, mereka cuma apa namanya memendekkan gamis, ini orang yang enggak paham. Dakwah as-salafiyah para pengikutnya mereka orang-orang yang punya kepedulian terhadap masyarakat. Ketika ada orang sakit dijenguk. Ketika misalnya di jalan ada kayu yang melintang yang akan mengganggu, dia singkirkan. Mereka mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah as-salafiyah. Kalau ada yang mengatakan nah mereka hanya ya memperhatikan sisi-sisi fisik, padahal yang terpenting kan keimanan dalam hati. Kita katakan bahwa apa yang Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam dakwahkan, apa yang Ar-Rasul perintahkan, baik itu amalan zahir atau amalan batin, kita lakukan. Dan saya bilang kalau ad-dawah salafiyah para pengikutnya mereka hanya memperhatikan ya, masalah fisik saja. Mereka orangnya khosyah kepada Allah. Kalau kamu lihat sholat mereka, tahajud mereka, tilawah Quran mereka, ya, mereka orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Fa innal insyghala bil amali anfa minal insyghal bima la fa'idata fihi min kalamin mubahin wa nahwi dzalik. Karena menyibukkan diri untuk mengamalkan ilmu lebih bermanfaat dari menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya dari obrolan-obrolan yang sifatnya mubah dan yang semisalnya. Falau anna syababana wafaqahumullahu ta'ala qawmu bihadal asli haqqal qiyam lasalimu min al-wuqu'i fi katsirin min al-umur allati laysat min khasa'isihim. Seandainya para pemuda kita, semoga Allah memberi taufik pada mereka, menjalankan prinsip ini dengan sebenar-benarnya, niscaya mereka akan selamat dari terjatuh ke dalam perkara yang bukan kekhususan mereka, bukan ya bukan sesuatu yang mereka itu ditugasi untuk menyibukkan diri dengannya. Misalnya sibuk dengan perkara politik misalnya. Nanti akan disebutkan tentang orang-orang yang menyibukkan diri dengan masalah politik. Pada awal-awal tahun 90 ya terjadi perang Teluk. Ini perang yang subhanallah menyingkap jati diri Hizbiyyin. Dan setiap ada peristiwa besar, di situ akan terlihat mana orang istiqomah di atas agama Allah dan mana orang yang menyimpang. pemfilteran secara alamiah dari Allah SWT. Setiap ada peristiwa besar, di situ akan terlihat mana orang yang sabit, kokoh di atas prinsipnya, dan siapa orang yang menyimpang. Secara ringkas, perang Teluk yang dikobarkan oleh Saddam Hussein, Presiden Irak waktu itu, dia berbuat zalim dengan mencaplok wilayah Kuwait. Wilayah Kuwait wilayah kecil tapi kaya raya. Tidak cukup saja di situ. Bahkan Saddam Hussein ingin mengarahkan rudalnya ke Saudi Arabia. Dan tentunya ini membahayakan sekali. Kondisi Liga Arab waktu itu terpecah. Ada sebagian mendukung Saddam Hussein biar apa namanya, Kuwait dicaplok, Saudi juga nanti dicaplok. Ada juga yang tidak mendukung. Kondisi mencekam karena memang waktu itu untuk dunia timur, Irak itu termasuk negeri yang sangat kuat di seekonomi dan persenjataan. Terlebih bahwa Liga Arab itu banyak yang mendukung Irak. Hatta Yaman waktu itu mendukung Irak. Sementara gempuran-gempuran senjata-senjata Irak sudah sampai ke Saudi Arabia. Cerita sebagian teman dulu di sana, mereka bersembunyi di kolong-kolong. Yang intinya, para ulama mereka berfatwa karena kondisi seperti itu bolehnya meminta bantuan kepada pasukan asing. Ini yang jadi masalah. Ya, titik masalah yang dibesar-besar oleh Hizbiyun di sini. Mereka meminta bantuan kepada pasukan multinasional pimpinan Amerika. Datanglah pasukan Amerika. Pasukan multinasional pimpinan Amerika datang untuk melindungi Saudi Arabia, terkhusus Mekah dan Madinah dan Kuwait. Ternyata ini mendapat protes dari Hizbiyin. Protesnya apa? Ini bentuk penjajahan gaya baru. Mereka datang ke sini ingin menjajah tanah suci. Yang pertama, bahwa para ulama mereka enggak ngerti realita. Masa minta bantuan kepada orang kafir? Ya. Di mana umat Islam? Para ulama itu tugasnya enggak lebih dari seperti kepala kepolisian yang tugasnya hanya menjalankan perintah dari raja. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa para ulama mereka adalah budak-budak Amerika. Banyak sekali omongan waktu itu. Yang intinya bahwa mereka menuduh para ulama, terutama Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan, dan para masyaikh kibar, mereka adalah jongos-jongosa Amerika. Mereka adalah budak-budaknya Amerika. Menurut mereka, Raja Fahd waktu itu adalah budak Amerika. Lah para ulama budak-budaknya Amerika. Kita clearkan masalah. Para ulama mereka bukan enggak tahu kondisi. Mereka tahu kondisi dan tahu dalil serta solusi. Kalau mereka mengatakan, kan kita tidak boleh minta bantuan kepada orang-orang musyrikin. Para ulama itu lebih tahu tentang dalil ini. Tentang dalil. Ya, tidak bolehnya meminta bantuan pada orang musyrikin kapan. Dan bolehnya meminta bantuan orang musyrikin kapan. Seandainya Anda misalnya, Anda tenggelam. Atau anak Anda tenggelam lah, sudah Anda di atas. anak Anda tenggelam. Sementara di situ hanya ada tim penyelamat dari orang-orang musyrik. Apa Anda mau mencari tim penyelamat di muslimin yang mungkin untuk datang ke situ butuh sehari? Anakku mati dulu. Boleh enggak kamu minta pertolongan kepada tim penyelamat yang mereka itu orang-orang musyrik? Atau kamu biarkanlah, lebih baik anak saya mati daripada saya minta bantuan kepada tim penyelamat kafir. Anda enggak akan mungkin berbuat yang seperti itu. Anda akan bagaimana anakmu selamat? Ya. Anda akan melakukan sesuatu walaupun itu apa namanya? Dia tim penyelamat orang kafir, tetap Anda akan minta. Itu hanya seorang diri yang kalau misalnya anak kamu meninggal tidak ditolong misalnya. Itu bukan efeknya enggak luas lah ini bangsa. Ya, ini kaitannya sudah negara besar. Ya. Dalam kondisi negeri-negeri muslim di sekitar Saudi Arabia banyak mendukung Irak waktu itu. Kalau mereka mengatakan, kenapa enggak minta bantuan saja kepada negeri-negeri muslimin? Kenapa kita harus mendatangkan pasukan koalisi, pasukan multinasional? Ini justru menunjukkan bahwa mereka tidak tahu waqi, tidak tahu realita. Realitanya negeri-negeri seputar Saudi Arabia itu mendukung Irak. Meminta bantuan pada yang memusuhi, satu yang mustahil. Ya. Yang intinya, mereka memanggil, meminta bantuan pada pasukan multinasional, tapi dengan persyaratan. Mereka tidak boleh bawa khamr. Mereka tidak boleh masuk ke tanah suci. Dengan aturan-aturan yang ketat. Tidak sepertinya mereka bayangkan, ini berarti penjajahan. Mekah Madinah berarti ini akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Kalau sudah dikuasai, ya gimana kita? Padahal mereka tidak boleh masuk ke tanah suci. Mereka juga tidak boleh memakai simbol-simbol syiar atau syiar keagamaan mereka. Tidak boleh bawa khamr. Dengan peraturan ketat ini, ratusan pasukan kafir masuk Islam. Selesai misi mereka, mereka pulang. Mana yang mereka katakan ini penjajah? Kalau menjajah itu ya, setelah selesai perang mereka tetap di situ kan? Ternyata setelah selesai misinya, mereka tarik diri. Ya, mereka tarik diri. Karena memang misinya hanya sebatas itu sudah. Juga mereka tidak boleh masuk tanah suci. Walau minta bantuan, tetap mereka ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ini tidak dibaca oleh mereka. Para ulama mereka orang yang sudah sepuh ilmunya, sepuh umurnya, sepuh pengalamannya. Bukan para pemuda-pemuda yang hanya meledak-ledak semangatnya tanpa didukung oleh ilmu. Akhirnya, orang-orang seperti Muhammad bin Surur, Mis'ari dan semisalnya yang mereka mengkritisi para ulama, justru mereka malah larinya ke Inggris. Muhammad bin Surur Zainal Abidin lari ke Inggris, mendirikan organisasi sendiri di sana, kemudian dia menerbitkan majalah namanya As-Sunnah. Majalah As-Sunnah, majalah Sururi di Inggris. Ya. Itu Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Bayangkan. Tapi para ulama tetap di Saudi, para ulama tetap mereka di negeri Tauhid. Justru mereka sendiri yang tersisih. Al-Mis'ari, Muhammad bin Surur, dan yang lainnya. Tersisih, karena mereka ya, hanya bermodalkan semangat. Ini contoh saja. Setiap ada peristiwa besar akan terlihat mana orang yang ilmunya matang dan mana orang yang ilmunya itu ya ngambang, ya, sehingga ketika kondisi berubah akhirnya mereka ya tidak kokoh. Para ulama tetap kokoh. Kondisi senang mereka tetap di sana, kondisi susah tetap di sana. Ya. Fatwanya mau ditentang, fatwanya mau dijalankan tetap ya. Mereka kokoh di atas ilmu ini. Bukan seperti sebagian orang dimenggembar-gemborkan. Ya. Berdirinya daulah Islamiyah, Ketika sebagian teman mereka ditangkap, maka mereka berubah. Cukupnya dikeruk, mereka pakai pakaian yang apa? Tidak menampakkan bahwa dia seorang aktivis Islam. Gitu kan kenyataannya. Adapun Ahlussunnah As-Salafiyun, mereka mau senang, mau susah, tetap seperti itu. Tidak berubah. Tidak menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW. Ini diantara sisi perbedaannya. Dan ini bukan dusta. Kita melihat dan mereka sendiri bercerita bahwa ya seperti itu. Ketika misalnya ada sebagian dari aktivis ya Islam yang ditangkap, mereka langsung ya berubah. Gitu ya Ustaz Saidin ya. Langsung berubah penampilannya ya. Jenggotnya dikerok, mungkin dulunya jenggotan, kemudian pakaiannya sudah ala orang awam. Ya, ini beda sekali dengan ya orang yang mengenal dakwah salafiyah. Ya. Karena memang seperti itu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat sumpah setia dari para sahabat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada syariat fil yusri wal usri, fil manshati wal makruh. Di saat mudah atau susah, di saat kita semangat atau kita ya tidak semangat, tetap kita berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebagian orang yang terus memikirkan, ini umat enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin bisa mengalahkan orang-orang kafir kecuali kalau umat yang harus kuat senjatanya dan kuat perekonomiannya. Selama kita enggak masuk ke lingkaran kekuasaan, kita enggak akan mungkin hak-hak kita tercapai. Ini ada orang seperti itu. Ada sebagian kelompok yang dia punya pemahaman, mereka punya pemahaman, selama kita belum masuk dalam lingkaran kekuasaan, maka muslimin tidak akan mungkin jaya. Sekarang, beberapa partai yang dikatakan partai Islami sudah menduduki kekuasaan. Tapi kenyataannya apa ya, tauhid kemudian dibela, muslimin ya kemudian dijunjung ya harkat dan martabat mereka. Sudan misalnya. Sudan itu presidennya itu seorang ikhwani. Ikhwan muslimin. Ya, di sana ada Hasan At-Turabi juga pimpinan spiritual orang ikhwan muslimin. Ternyata ya syirik tetap berlaku, ya. Demikian pula di beberapa negara di Mesir sebelum ditumbangkan, ya, Presiden Mursi. Di Gaza juga menang, ya. Partai yang mereka kata partai Islam menang, tapi kenyataannya, ya. Dan yang lebih parah waktu itu di Jazair. Kemenangan yang pernah dicapai oleh partai yang mengatakan partai Islam dianulir oleh ya pemerintah waktu itu didukung oleh negeri barat, yang akhirnya terjadi perang saudara di Jazair. Ini semua karena Islam diperjuangkan bukan dengan cara-cara seperti itu. Islam itu mulia. Islam tidak akan diperjuangkan dengan cara-cara seperti itu. Kalau memang dengan kekuasaan ya kemudian kita akan ya bisa merubah masyarakat, sepertinya dahulu Rasulullah ketika ditawari oleh seorang diplomat Quraisy, Abul Walid, ya, wahai Muhammad, seandainya dakwah kamu karena kamu ingin menjadi raja di tengah kami, kami akan jadikan kamu raja di tengah kami. Apa ya Rasulullah langsung, ya saya ingin jadi raja. Nah, kalau sudah jadi raja, semua harus tunduk. Ternyata tidak, Rasulullah tidak apa? Tidak menerima tawaran itu. Karena yang terpenting itu menanamkan nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat. Menanamkan nilai-nilai at-tauhid. Kalau masyarakat mereka sudah tertanam dalam diri mereka nilai-nilai at-tauhid, nilai-nilai agama, dengan sendirinya akan terwujud daulah Islamiyah, negeri Islam. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, aqim daulatakum fi qurubikum tuqam fi ardikum. Tegakkan daulah negeri Islam di hati-hati kalian. Artinya amalkan Islam. Ya. Pada pribadi-pribadi kalian, nanti dengan sendirinya akan berdiri negeri Islam. Aqim daulatakum fi qurubikum tuqam fi ardikum. Ini kalimat yang bagus sekali dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Wujudkan, tegakkan negara Islam di hati-hati kalian, yang dipraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ya akan terwujud yang namanya daulah negeri Islam di negeri kalian. Tanpa seperti ini kita hanya bermimpi. Tanpa kita menanamkan nilai-nilai at-tauhid, tanpa kita menanamkan nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat muslimin dan mengajak mereka untuk mengamalkannya, tanpa seperti ini hanya impian yang tidak akan terwujud. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bagi orang yang berilmu dan beramal saleh, Allah akan kokohkan mereka di muka bumi. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka para pemimpin di muka bumi. Para pemimpin di muka bumi. Ketika mereka itu berilmu dan beramal. Berilmu dengan ilmu yang hak dan beramal dengan apa yang sudah dia timba dari ilmu. Baru setelah itu Allah SWT akan wujudkan mereka menjadi para pemimpin. Mereka menjadi orang-orang yang menjadi panutan umat. Mereka menjadi orang yang punya kontribusi yang besar di tengah-tengah masyarakat. Tanpa ilmu dan amal. Kemudian orang mencita-citakan terwujudnya daulah Islamiyah, negeri Islam yang makmur, yang damai. Ini adalah hil mustahil. Ini adalah mimpi di siang bolong yang tidak akan terwujud. Intinya barakallahu fikum, bahwa kalau kita melihat ke belakang, umat Islam mereka berkuasa berjaya di masa Khulafa Rasyidun, di masa daulah Abbasiyah, Umayyah, dan di masa daulah Abbasiyah, tidak lain dan tidak bukan dengan keberadaan para ulama yang mereka adalah pimpinan umat. Merekalah yang menjadikan ya muslimin berwibawa di hadapan musuh-musuhnya. Kemudian saat mereka meninggalkan Islam, itu adalah sumber kemuliaan mereka, maka Allah cabut dari mereka kewibawaan. Dahulu sebagai salah mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang mulia itu karena Islam. Bukan karena perekonomian kita yang bagus, bukan karena persenjataan kita yang lengkap. Ya. Tapi karena iman. Ya. Dan tentunya kalau ya dakwah yang hak didukung oleh perekonomian yang bagus, ya tentu lebih apa? Bagus lagi. Dakwah yang hak didukung oleh kekuasaan tentu lebih bagus lagi. Tapi yang terpokok adalah dakwah ini, ya, jangan sampai keluar dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian kelompok mereka untuk melembutkan hati itu mereka melakukan seperti orang-orang Nasrani. Mereka melakukan nyanyian-nyanyian yang kata mereka ini nyanyian-nyanyian seperti anasyid-anasyid seperti ini akan melembutkan hati. Ya. Atau melakukan ritual-ritual yang itu lebih serupa dengan ritual orang Buddha daripada ritual kaum muslimin yang katanya untuk melembutkan hati. Ini semua praktek-praktek yang menyimpang dari ilmu. Ya. Dan tentunya Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyun mereka orang yang selalu terdepan. Dan mereka orang yang ngerti kebenaran, dan mereka akan menjadi uswah, qudwah, teladan bagi yang lainnya. Yang namanya dakwah, imma bil maqali wa imma bil hal. Yang namanya dakwah ada kalanya dengan ceramah, dengan ya tulisan, dengan khutbah, ada kalanya juga dengan praktek amaliyah di lapangan. Dahulu orang-orang Mesir yang kafir, mereka tertarik masuk Islam ketika melihat pasukan muslimin yang masuk di tengah-tengah mereka. Betul-betul sangat berbeda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Mesir dahulu umumnya mereka orang-orang Nasrani, dikuasai, dijajah oleh Roma. Tapi mereka betul-betul merasakan kedzaliman, padahal agamanya sama. Orang-orang Mesir dahulu kalau mereka ingin mengubur anggota keluarga mereka, mereka harus bayar upeti kepada pemerintah Roma. Bal di sana mereka dilahirkan, di sana dibesarkan, tanah-tanah mereka. Kalau ingin mengubur jenazah, mereka harus bayar upeti. Ketika melihat pasukan muslimin masuk ke Mesir, dan akhlak mereka, sopan santun mereka, ya, kesolidan mereka, mereka tertarik. Mereka masuk Islam dalam waktu yang singkat, barakallahu fikum. Sekali lagi, karena fadl minallah, keutamaan dari Allah. Kemudian juga ilmu dan amal mereka praktekkan, Persia dan Romawi jatuh di tangan muslimin yang tidak pernah terbayang sebelumnya oleh umat-umat manapun. Negeri adikuasa dengan segala persenjataan dan pasukannya dalam tempo yang sangat singkat, ya, takluk kepada kaum muslimin. Apakah karena banyaknya pasukan muslimin? Apakah karena canggihnya persenjataan mereka? Apakah karena perekonomian muslimin yang betul-betul mapan? Ternyata tidak. Mereka punya senjata yang tidak bisa ditembus oleh lawan. Mereka punya gizi yang tidak dimiliki gizinya ini oleh orang-orang kafir. Senjata iman dan amal. Inilah yang mendorong mereka ya untuk memperjuangkan agama Allah. Mereka siap meninggalkan kampung halaman. Mereka siap untuk mati memperjuangkan agama ini. Adapun orang-orang kafir, ya, kematian itu yang paling ditakuti. Sedangkan muslimin, para mujahidin waktu itu, ya, mereka berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. Yang mereka tunggu satu dari dua kebaikan. Ada kalanya menang dan mendapat ghanimah, ada kalanya terbunuh kemudian mati syahid. Inilah yang mendorong mereka, yang memotivasi mereka untuk terus memperjuangkan agama Allah. Demikian pula hendaknya kita sebagai penerus, ya, estafet dakwah as-salafiyah. Kita korbankan waktu kita korbankan tenaga kita, korbankan harta kita, ya, untuk ya memajukan dakwah ini. Kita mungkin belum dituntut seperti para sahabat sampai mengorbankan nyawanya, ya. Kita sedikitlah mengorbankan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk mendukung dakwah ini. Nah, dakwah ini diperjuangkan bukan dengan impian, diperjuangkan bukan hanya dengan tetesan air mata, bahkan dengan aliran darah. Bahkan mereka siap berhijrah, bahkan mereka siap untuk ya terjun di medan laga. Ya, mungkin kita belum dituntut seperti mereka para sahabat. Ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk meninggikan Islam dan memperjuangkan nasib muslimin, kita lakukan. Karena Rasulullah alaihi assalatu wassalam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan kontribusi, maslahat, manfaat kepada orang lain. Ya. Terutama dakwah ini. Kalau bukan kita, para pemuda, pemudi, muslimin, siapa lagi yang akan membela? Betul, dakwah ini milik Allah dan Allah akan membelanya, tapi kita dituntut ya untuk memperjuangkan dakwah ini. Intinya bahwa sangat berbeda sekali prinsip dakwah as-salafiyah dengan umumnya dakwah-dakwah yang menyimpang. Stressing atau sisi penekanan terhadap amalan betul-betul di tengah-tengah dakwah salafiyah ini nyata. Sehingga sebagian orang yang dia itu belum ya sepenuh hati tunduk terhadap syarat ini, hanya ini berat loh ya. Yang ini kok enggak boleh, yang ini enggak boleh. Ya. Padahal apa yang agama ini melarang itu untuk kemaslahatan kita. Agama ketika melarang kita dari suatu larangan bukan ingin mengekang kebebasan kita, bahkan untuk kebaikan kita. Lah sekarang kalau ada anak kecil misalnya, orang punya rumah depan dia jalan raya yang ramai, ya banyak sekali kendaraan lalu lalang. Kemudian kita membatasi ruang gerak anak kita yang masih kecil, karena bahaya kalau dia mainan di jalan nanti bisa tertabrak. Apa ya kemudian orang tua tadi dipersalahkan? Ya kamu nggak boleh mengekang kebebasan anak ini. Tidak bisa. Ini orang tua mengekang sebenarnya karena sayang kepada anaknya. Kalau dia jor keluar biarkan malah ya hilang nyawanya atau mungkin ya patah tubuhnya atau yang lainnya. Ya. Tapi dikekang untuk kebaikan. Jangan sampai ada dalam benak kita ketika syariat melarang kita dari sesuatu, kemudian syariat mengekang kebebasan kita. Sehingga sebagian orang yang belum sepenuh hati tunduk dengan syarat ini, akhirnya enakan sih saya masuk ke kelompok ini. Yang kayak gini boleh, kayak gini boleh, kayak gini boleh. Apa saja boleh. Ya. Subhanallah. Kita bukan masalah boleh atau gak boleh. Masalah kita syariat seperti apa? Itulah kita tunduk. Ya. Bisa jadi ya akan banyak sekali kita dapatkan yang dibolehkan oleh syariat itu lebih banyak sebenarnya. Ketika misalnya kita tidak boleh minum khamr. Apa ya minuman di dunia ini cuma khamr. Di sana ada susu, di sana ada jus buah, di sana wah banyak sekali. Yang Allah halalkan lebih banyak. Ketika Allah melarang sesuatu, ya Allah memberikan kepada mereka jalan keluar yang halal yang lebih banyak, lebih gampang, lebih tenang, lebih maslahat. Ketika seorang dilarang minum khamr, ya, karena badannya ada madarat. Kalau tidak ada madarat kata ulama, kecuali bahwa minum khamr itu akan menghalangi seorang dari zikir kepada Allah, itu sudah cukup khamr diharamkan. Lalu bagaimana? Dari khamar kemudian timbul misalnya perkelahian, dari khamar timbul misalnya ya kesalahan lalu lintas, dari khamar kemudian timbul kekufuran. Sementara barang-barang yang halal begitu banyaknya. Kamu mencari khamar sulit. Minumnya pun dengan sembunyi-sembunyi. Kamu mencari madu, mencari jus buah banyak di mana-mana ada. Kalau minum tanpa harus ada beban, ya dampak positif juga akan terlihat. Ya, seperti itu. Ini seorang muslim salafi dia siap untuk masuk ke dalam agama ini secara total. Karena Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam ketundukan pada Allah secara total. Tunduk secara totalitas terhadap aturan-aturan Allah dan itulah yang benar. Tanpa ada rasa ya ini rasanya kok ya berat untuk perekonomian ini, kok rasanya berat untuk di tengah masyarakat. Semua apa yang ada dalam benak kita dari berat-berat itu semuanya, kalau kita tegak di atas bimbingan Allah semuanya akan ringan. Orang yang dulu benci bisa jadi kemudian berubah menjadi menyenangi kita. Orang yang dulu kelihatannya kok sulit ekonominya, Allah akan mudahkan. Inti seorang muslim gak akan dibiarkan oleh Allah menderita. Ya. Kalau orang kafir saja diberi oleh Allah, ente seorang yang mengamalkan Islam gak akan mungkin. Lihat para sahabat, mereka betul-betul merasakan apa yang Nabi habarkan. Kemakmuran hidup betul-betul dirasa oleh para sahabat. Ya sebelumnya mereka makan daun ya dan akar pohon saya retak bibir mereka dan berdarah, pecah-pecah bibir mereka. Kemudian setelah itu, umumnya mereka menjadi gubernur, menjadi para apa namanya wali kota, orang-orang kecukupan. Sampai-sampai ada Khabbab bin Arad, saudara-saudara kami dari para sahabat yang mendahului hidup, mendahului apa namanya meninggal, pahala mereka utuh. Karena apa? Mereka punya harta, kemudian mereka dermakan, ada orang yang terima. Tapi di zaman Khabbab bin Arad, kemakmuran luar biasa. Sampai-sampai, ya untuk apa sih kalau bukan untuk bangunan? Karena sudah zaman itu semuanya apa? Makmur. Pada Khabbab bin Arad, salah seorang sahabat yang bagaimana dulu di awal Islam. Disiksa tubuhnya, diletakkan dari tubuhnya batu yang besar. Ya ketika dilentangkan di Padang Sahara. Ya. Allah SWT tidak akan ingkar janji. Bahwa orang yang beriman dan beramal salih, Allah akan kokohkan mereka di muka bumi. Allah akan gantikan rasa takut yang dulu menyelimuti dengan rasa aman. Allah akan kucurkan bagi mereka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Sebenarnya kemenangan sudah di depan mata. Hanya saja kita enggak sabar. Sebenarnya pertolongan dari Allah itu sudah dekat. Hanya saja kita itu istijjal, terburu-buru. Padahal Ar-Rasul alaihi as-salam mengatakan al-ajalatu minasyaiton, keterburu-buruan termasuk dari asyaiton. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.